ada hii kabla hatujaifunga, na watoto wote ambao walihitimu jana watapewa vyeti baada ya ibada hii na ibada ya pili. So naomba wazazi wala ambao watakuwa kwa ibada hii watajisalimisha pale ofisini ili wapewe vyeti vyao. Ila kwa sababu nasema na wazazi kabla sijaenda kwenye ujumbe wa ibada hii, kuna vitu ambavyo tulivigundua katika masomo ya watoto, na tukahisi ni vizuri tukueleze kama mzazi ujitahidi na wewe ukaweze kuvitendea kazi. Jambo la kwanza katika kuwahoji watoto wenu, tuligundua wazazi wengi sana wanatumia lugha chafu kwa watoto, lugha ambayo wewe kama mzazi utakuwa umesahau, lakini mtoto anakuwa ameitunza. Tulipoombea watoto ambao walikuwa wamejeruhiwa, watoto walijitokeza mbele zaidi ya 70 ambao walikuwa na majeraha na maumivu makali sana. Na kama wachungaji tulipotaka kujua maumivu yao yametoka wapi, matamshi yalikuwa ni mabaya sana kutoka kwa wazazi. Kwa mfano, kuna mtoto ambaye mzazi wake alitumia lugha kumuita, kamwambia yeye ni kenge mjamzito. Huyo ni mzazi na ameokoka. Kamwambia mtoto yeye ni kenge mjamzito. Hilo neno limemwadhiri huyo mtoto kisaikolojia kabisa. Anashinda akilia, anashinda akiwaza, anashangaa katika maisha atafika wapi. Na hili ni neno ambalo anasema mzazi wake aliongea kimzaa sana, na baada analiongea. Kwa mfano, kuna mtoto ambaye alijitokeza kaumizwa kweli na imeadhiri paka performance yake, kwa sababu mzazi wake anamuita nzi mwenye kiburi. Huyo ni mzazi na ameokoka, namuita nzi mwenye kiburi. Tulijaribu kumhoji, alisema ni lugha ya mzazi wake, na sasa inamshangaza wanapohubiri kuhusu unyenyekevu. Yeye amejaribu sana kuwa mnyenyekevu, lakini haya ni matamshi yanayotoka kwa mzazi wake. Kuna mtoto ambaye alijitokeza na kusema mzazi wake anamuita mbwa mjamzito. So wazazi, jitahidi kidogo, hawa watoto huwa hawasahau, wanatunza. Na unaona hawa ni watoto ambao wametunza kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu sana. Yupo mtoto ambaye alimsii baba yake badilisha wimbo ambao alikuwa inaimbwa kwenye gari. Alikuwa ameweka muziki wa kidunia. So mtoto akaomba, baba, ondoa hiyo uweke gospel. Babaka akamjibu akamwambia, kwani Yesu alitoa album lini? So yule mtoto alibaki anashangaa. Kumbe lazima Yesu tusikie ametoa album ndio tuanze kusikia nyimbo za injili. Unaweza ona saa nyingine utalaumu, lakini jitahidi kama mzazi utunze, uwe makini na maneno ambayo unatamka kwa mtoto wako. Tuligundua jambo la pili, watoto walisema ya kwamba vitendo vibaya ambavyo tunaviona leo kwao, wazazi wao wanachangia. Na tulitaka kujua wanachangiaje. Watoto wakasema wazazi wanawaweka katika vyumba, chumba kimoja na wageni ambao hawajui na hata wazazi hawajui. Yaani wewe kama mzazi unaweka mtoto wako kwa chumba kimoja ambacho huyu mgeni humjui na hata mtoto hamjui. Matokeo yake wanasema wengi wanalawitiwa, wengi wanatambulishwa vitu ambavyo sio. Ilifika mahali pa kuombea watoto wakaanza kulipuka mapepo. Na tulipokuwa tunafanya ugombozi kufata uliingiziwa wapi, huyu ni mtoto ambaye alianza kuonyeshwa picha za ngono na baba yake mdogo. Baba hajui. Sasa amekuwa kionyeshwa kila saa, na kila anapoziona roho chafu zikamuingia. So kuja kumuombea hapa ilikuwa ishu. Lakini bahati nzuri akagombolewa. Baba hajui, kamuamini baba mdogo, kamuacha mtoto analala kule, lakini anachomuonyesha mtoto. So mzazi, jitahidi. Kuna mtoto ambaye alieleza kitu ambacho kimemkula sana saikolojia. Alisema baka muda kwa miaka aliyokuwa amefikia miaka 3 hivi, wazazi wake wakiwa wanamuona ni mdogo, walikuwa bado wanalala naye chumbani. Sasa kitu cha hatari ni kwamba wakiwa wamelala naye chumbani, wao wanadhani amelala na anaona, na wanafanya mapenzi wakidhani mtoto aoni kumbe anaona. Sasa yule mtoto alipoondoka, ameondoka na kitu ambacho kimemwadhiri yeye, kwake anaona, pastor, hii sio laana kabisa, wameniingizia. You see, so wazazi, mtoto akishafika miaka miwili, in fact mwaka mmoja, muweke kwenye chumba chake. Usiruhusu mtoto kulala, hata kama ni mzaliwa wako wa kwanza unampenda sana, ili uokoe hatima yake. Na hao watoto sio wajinga, wengi wao walisema, pastor, si ni vibaya sana kuwa unaona uchi wa baba yako au kuona uchi wa mama yako? Tunawaambia ndiyo, lakini mbona sisi wazazi wetu wanatembea uchi mbele zetu? So wazazi, tutataka kuwasaidia, lakini hatima za watoto wenu, na nyinyi ingieni kwenye malezi. Mumeacha sana watoto kwenye mikono ya wasichana wa kazi. Anachomuingizia mtoto wako ni kibaya, na wanatumia vitisho. Wengi waliambiwa ukisema tutakuua. Cha ajabu ni hiki, uwe makini kumchunguza mtoto wako. Mwalimu alitufundisha jana na akasema, angalia tabia za mtoto wako. Kuna tabia ambazo kijana akianza kufanya, ujua kwanza ba huyu ameanza kuingizia ushoga. Na jambo la ajabu kwa ni kwamba katika watoto wetu ambao wazazi wao wameokoka wako hapa, tayari tulipata vitendo vya ushoga ndani yao. Tayari tulipotaka kujua hiki ulikitoa wapi, wengi wanasema ameingiziwa kutoka shuleni, wengi wanasema ameingiziwa na wasichana na watu wa kazi. Na tulijaribu kujua matokeo. Una uwezo wa kujua vitendo vya ushoga kwa mtoto wako, number one. Unapokuwa na mtoto wa kiume na anapenda sana ushirika watoto wa kike, natakana ushtuke. Mtoto wa kiume lazima umfundishe kuwajibika, lazima umweke karibu na baba yake. Usiruhusu mtoto wa kiume kushikamana na watoto wa kike, anafuatafuata mama yake. Look, mama, utadhani huyu mtoto anakupenda, lakini unamharibu. Anatamani kuwa na jinsia kama ya kwako. Mtoto wa kiume aje aungamane na baba yake, na wewe kama baba tengeneza moyo wa kuona ya kwamba wewe ni coach wa huyu mtoto. So mtoto wa kiume mlete karibu na wewe. Kianza kuona mtoto wa kiume anatembea kwa hali fulani ya kike, weka mkono hapa, anajaribu kudekeza kama mtoto wa kike, kamata, kalisha chini, fuatilie hizi vitu unazitoa wapi. Kwa sababu tuligundua tayari, wengi tuliokuwa na waoji, tuligundua kwamba tayari wanatazama hizi vitu kwenye mtandao. So anajaribu kufuatilia jinsia ya kiume ambayo inaweza kuwa ya kike. Haya ni baadhi ya maneno na vitu ambavyo tuliviona. Mwisho, usijaribu hata kidogo kudhani ya kwamba huyu mtoto ni mdogo. Hata katika miaka miwili anashika, anaona na anatunza. So punguzeni sana ugomvi wenu kati ya wewe na mkeo mbele ya watoto. Kama unataka tusaidie kizazi hiki na unataka usaidie mtoto wako, punguzeni sana ugomvi mbele ya watoto. Watoto wengi tayari tuliona wameshaanza kuchukua upande. Mmoja anasema, mimi nataka nijifunze nikiwa mkubwa, nataka nimsaidie mama yangu kwa sababu baba anamnyanyasa sana. So isi hii roho ikiendelea na huyu mtoto, utaleta shida mbele. Na usishangae ukaona mtoto huyu amepeba laana bila wewe kujua. So jitahidini sana, hata kama kuna pressure mmebishana. Mama, mahali watoto wapo sio mahali pa wewe kuonyesha umaarufu wako. Kwa sababu tuligundua wazazi wengi haswa wa kike, ukiona watoto hapo ndio unataka sasa uinue sauti, haujui unachopanda. Unaonyesha watoto ya kwamba baba yao hafai, na wanaanza kutengeneza timu waone ni jinsi gani wanaweza mkomoa baba yao. Na hii utakuwa umeangamiza kizazi. Tumewafundisha sisi ya kwamba wasiingilie ugomvi wa mzazi. Wasiwe upande wa mama wala upande wa baba. Sasa na wewe tusaidie, usiondoke na ukaenda ukachukua watoto ukaanza kutengeneza makundi. Hata kama mmekosana na mzee, hebu jaribu kuzuia watoto wasiingie ndani, kwa sababu mwisho wa siku huyu ni baba yake na mwisho wa siku huyu ni mama yake. Ninaamini ya kwamba hii itawasaidia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaenda moja kwa moja kwenye neno la ibada hii. Tumegundua ya kwamba tunahitaji tupate semina ya malezi ya watoto. Na next time tutakapofanya hiki, itakuwa ni sio wiki moja tena, tutaifanya kwa wiki mbili. Na ni lazima katika hizo wiki mbili tupate semina ya wazazi peke yao, ili waweze kupata malezi ya watoto. Yametuchenga kidogo, tunapoteza watoto na pressure ni nyingi. Wazazi, tulijaribu kuuliza watoto wenu kuhusu mitandao. Walitaja mitandao ambaye hata mimi mwenyewe sijawahi sikia. Utashangaa mtoto wako ana miaka 9, lakini anajua paka VPN. Anajua anaweza akakwepa mtandao na akaenda kudownload vitu kwa mtandao wa kimataifa. So wanajua paka kutumia Instagram. So wewe mzazi ambao umekuwa ukitegemea WhatsApp ndio unaenda kukagua, sasa hivi wanawasiliana na vitu tofauti. Cha kukushauri ni hiki: kama mzazi, toka kwenye analog. Jaribu kutafuta mwalimu akufundishe kuhusu mtandao, ili uone jinsi unaweza ukafuatilia mtoto wako, kwa sababu wamejanjauka sana kuzidi ulivyo. So usije ukadhani tu yuko kwenye Google. Hawa watoto walitueleza mitandao 20. Kati ya 20, 12 hatujawahi isikia. Lakini wanaijua na wanaitumia. Walizitaja, tukaandika, tukaenda kukagua, tukazipata ni hatari mno. Zinaweza kushusha picha ya ngono bila masharti yoyote. Na ukija kukagua wewe unaweza ukakagua simu yako usione chochote, hata ukamuombea na ukampa sadaka. Lakini mtoto anakucheza. So mzazi, swala tulilogundua kama walimu ni hili. Usikataze mtoto wako ya kwamba usifanye hiki. Usimkataze ya kwamba usiwe shoga. Kaa chini nao waonyeshe hatari. Waambie hiki ukifanya kitatokea 1, 2, 3. Madhara yake ni haya, ili umpe uwezo wa kutengeneza maamuzi, kwa sababu wako under pressure na marafiki wengine. Leo hii katika ibada nataka nikufundishe kufahamu nguvu ya shukrani. Kwa nini nakufundisha hili somo? Hii ni Jumapili ya mwisho kabla ya Krismasi, na baada ya hii Jumapili zinazokuja hapa mbele tutakuwa tunafunga mwaka. Nataka nikufunze hili somo ili uchukue nafasi ya kwenda kuangalia vitu kadhaa ambavyo Mungu amekufanyia. Uchukue muda wa kutosha wa kumshukuru Mungu katika hizi siku zilizobaki za mwaka. Nguvu ya shukrani. Kitabu cha Mithali sura ya 4 na mstari wa 7. Nitaanzia pale. Mithali sura ya 4 na mstari wa 7. Mithali sura ya 4 na mstari wa 7. Nitaisoma kwenye mashine yangu. Biblia inasema Mithali sura ya 4 na mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, bora hekima, basi jipatie hekima, naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Mungu anakushauri hapa, anasema ni bora hekima. Hekima ni nini? Hekima ni kujua kitu sahihi, jinsi ya kufanya kitu sahihi na ukifanye. Ni uwezo wa kujua ni nini cha kufanya kilicho sahihi na ukifanye. Sasa Biblia inasema bora hekima, basi jipatie hekima, naam, kwa mapato yako yote, yani kwa bidii yako yote. Anasema ujipatie ufahamu. Nataka niseme vitu viwili kabla sijaenda mbali. Mungu anadhamini sana ufahamu. Chochote ambacho utamfanyia Mungu anataka ukifanya na ufahamu. He values understanding. Unaweza kuwa mtoaji, unaweza kuwa muimbaji, unaweza ukawa hata mhubiri, usipate matokeo kwa sababu unachokifanya haukipati au ukifanyi na ufahamu. Katika kitabu cha Zaburi 47 mstari wa 7, hata kumshukuru Mungu anataka uifanye na ufahamu. He wants you to do it with understanding. Zaburi ya 47 mstari wa 7, maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa zaburi. Katika tafsiri ya Kiingereza au Swahili Union Version, anasema imbeni kwa akili. Anasema hapa, maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa akili. Kwa Kiingereza anasema sing praises with understanding. So Mungu apokei tu sifa ambayo umemuimbia tu. Mungu apokei tu shukrani kwa sababu umesimama ukasema baba asante, baba asante, baba asante. Mungu anaangalia ufahamu ulionao. Msingi wa kwanza ambao unatakana ujenge katika maisha yako ni ufahamu. Lazima ujue kwa nini unafanya kile unachokifanya. Na ni kwa sababu hipi? Katika ufalme wa Mungu haupati advantage kwa Mungu kwa sababu ya cheti ulichonacho. Utapata advantage. Mungu atakupa upendeleo wakati ambapo unafanya unachofanya kwa ufahamu. Sasa tunataka tuchambue kidogo hapa, ni kuonyeshe ufahamu kuhusu shukrani. Kwanza, shukrani ni nini? What is thanksgiving? Sio swala tu la baba asante, baba asante, baba asante. No, no, no. Unaweza ukaikuwa unajifungia milango kwa sababu hujui shukrani ni nini. Unaweza ukawa unapoteza vingi kwa sababu bado hujatambua shukrani ni nini. Nitakupa vitu vitatu. Number one, shukrani. Number one, shukrani ni kutambua wema wa Mungu na faida ambazo umezipokea kutoka kwa Mungu, and then unamshukuru. Katika shukrani yako ni kutambua, it is to acknowledge wema wa Mungu. Unatambua wema wa Mungu na faida ambazo umezipokea kutoka kwa Mungu, and then unamshukuru. So shukrani, mara mingi unapomshukuru Mungu anaichunguza. Je, unatambua wema aliyokufanyia ama bado moyo wako unahisi ni wewe uliyefanya? Unatambua wema ulioupokea ama unajiona ulipokea kwa bidii yako? Shukrani yako inatakana ibebwe na ufahamu huu. Ni kutambua wema wa Mungu na faida ambazo umezipokea kutoka kwake, and then unamshukuru. So unaposema unamshukuru Mungu, sio swala la kukurupuka, hapana. Ni lazima ukae chini uangalie tangu mwaka ulipoanza, nimepokea nini kutoka kwa Bwana? Amenitendea vitu gani katika maisha yangu? Ni nini ambacho nimekiona kama Mungu amenipa faida zaidi ya wengine? Hii ndio inatakikana liwe wazo lako la kumshukuru Mungu. La sivyo, una uwezo wa kujifungia mlango pasipo kujua. Saa nyingine unaweza kujiletea madhara, si kwamba unapigwa na mapepo, ni kwa sababu Mungu ametoa mkono wake. Why? Hajaona kama umemshukuru inavyokupasa. Kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 2 hadi 5. Lazima utambue wema wake na faida ambazo umezipokea kutoka kwake. Unaona anachosema hapa? E nafsi yangu, umuhimidi Bwana wala usisahau fadhili zake zote. Usisahau, forget not his benefits. So katika kumshukuru Mungu, anachoangalia sio maneno unayosema. Mungu unaposhukuru anaangalia moyo wako. Je, moyo unakariri nini? Ni nini ambacho unawaza amekufanyia ambacho unaweza kiita ni faida, ambacho unawezaona ni wema wake? Ukishaweka hivi chini na uanze kumshukuru Mungu, shukrani yako ni silaha mkononi mwako. Shukrani yako inaanza kubadili mambo katika maisha yako. Unaweza kukaa chini na utambue wema wake, au ukaweze kufikiria faida ambazo umepokea kwake. Hili neno anasema wala usisahau fadhili. Ukisoma kwa tafsiri ya Kiingereza anasema forget not his benefits. Fadhili au faida ambazo anaziongea hapa, kuna vitu ambavyo Mungu amekufanyia wewe hajafanyia wengine. Hiyo ni faida. Amekufanyia wewe lakini hajafanyia wengine. Wapo wengi bado wanaamini kile ambacho wewe umeshakipokea. Usipokitambua hicho na umshukuru Mungu, Mungu anauona kama ukaidi. Mungu anakiona kama kiburi. Faida hapa ni kwamba kuna vitu ambavyo Mungu amekupitisha ambapo wengine bado wanaamini wapite. Hiyo ni faida. That's why anasema umuhimidi Bwana na usisahau faida zake. Don't forget. Kuna vitu ambavyo amekufanyia upendeleo wengine hawajapata. Sasa nisikilize, ukivisahau hivyo vitu anaviondoa, and then nafasi itakayotokea utapata wengine wanapata wewe hupati. Kwa nini? Ulisahau faida zake. Namba mbili, shukrani ni nini hapa? Shukrani ni kurudisha utukufu kwa Mungu kwa matendo yake makuu aliyofanya kwako au kupitia wewe. Ni kumrudishia Mungu utukufu kwa matendo yake makuu aliyofanya kwako au kupitia wewe. Nitaeleza inamaanisha nini. Matendo makuu ninayoongea hapa, vipo vitu ambavyo huwezi ukaficha. Unaangalia kabisa, unajua kwa kweli hiki ni Mungu alifanya. Hauwezi ukaenda mbele bila kukagua matendo ya Mungu na ujue kwamba I say hapa kama sio Mungu nisingepita. And then urudisha utukufu. Ndio maana ya shukrani. Ni kutambua yale matendo makuu ya Mungu and then unarudisha utukufu kwake. Kwa sababu usiporudisha utukufu, inaaminika katika ulimwengu wa roho wewe ndiye uliyefanya. Na Mungu kama kuna kitu ambacho hapendi ni mwanadamu kushiriki utukufu wake. So kama Mkristo haitoshi kupokea wema wa Mungu au kila ambacho Mungu amekufanyia, vipo vitu ambavyo Mungu amefanya kupitia wewe ambavyo hata wewe mwenyewe unakaa unasema kama singelikuwa Mungu singeliweza. Mwanangu amemaliza form 4, na baada ya kumaliza form 4 nimekaa chini kwa ofisi and then nikapiga hesabu ya ada ambayo nimelipa kwa miaka 4. Watu wa Mungu nisikilize, hata ningeenda kuchukua mkopo benki singenipa, kwa sababu wangeniitisha dhamana ambayo nyumba ambayo wangeitaka ingekuwa kubwa zaidi. 4 years, jinsi nimelipa hizo hela sijui, mahali nilipo zitoa sijui. Sasa nisikilize, nikitaka apite chuo pasipo shida, lazima nitambue ni Mungu alinifadhili, nimshukuru, nimrudishie utukufu ndio nifadhili chuo chake. Nikisahau na nisirudishe utukufu, unaanza kuona unahangaika kwenye masomo ya chuo cha mtoto. Kwa sababu gani? Mungu alikutendea haya matendo makubwa wala hukuwaiona ni yeye. Shukrani ni kutambua matendo makuu ya Mungu and then unarudisha utukufu. Na matendo makuu ni nini, pastor? Yapo mambo ambayo Mungu amefanya maishani mwako, unajua na unajua kabisa huyu ni Mungu. Ndio sababu Daudi alisema, this is the doing of the Lord and it is marvelous in our eyes. Haya ni matendo ya Mungu na ni ya ajabu machoni mwetu. So katika shukrani unakaa chini unakagua, nilipitaje mwaka huu nikafika hapa kama sio Mungu aliyenifikisha? Nilishindaje changamoto hii na nikatoka ndani kama sio Mungu aliyonivukisha? Nilipiganaje hivi vita nikatoka ndani bila jeraha kama sio Mungu? Usipotambua hiyo, uwe na uhakika unaanguka katika vita vinavyofuata. Ndio hii anayosema katika Zaburi 118. Anasema haya ni matendo ya Mungu. Katika maisha yako lazima utambue, nirudishe ile andiko, utambue. Anasema neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Look, nisikilize bwana, unajua maana ile andiko? Kagua katika maisha yako, yapo matendo ambayo unaweza we mwenyewe. Vipo vitu ambavyo unajua hii ni mimi, hii ni mimi, hii ni mimi. Lakini yapo matendo ambayo unatakana utambue, hili sio mimi, hili limetoka kwa Bwana. Wapo watu hapa ambao yale ambayo tumepitia, mwaka umepita hujawahi lazwa, na unajua ya kwamba haya ni matendo ya Mungu, kwa sababu mbu zile zilizoletea mwenzako malaria zilikungata na wewe, lakini wewe hukupata. Wapo watu hapa ambao hujawahi lala njaa, na ujue uchumi ule ule ambao ulimlaza mwingine njaa, kanywa maji na akalala na watoto, ulipita kwako, lakini wewe Mungu akakupitisha. Yale ni matendo ambayo unatakana ugundue ya kwamba isii, haya ni matendo ya Mungu. So kama familia unapokaa kumshukuru Mungu, number one, unakaa chini and then unaangalia faida. Wanangu, hili Mungu ametutendea, wengine hawajapata, tumshukuru. And then pia unaangalia wanangu, haya ni matendo ambayo Mungu peke yake ndiye amefanya. Ni lazima tumrudishie utukufu. Nitakupa maandiko hapa ambayo atakusaidia. Kuangalia kitabu cha utukufu. Wale wa Efraimu wenye silaha wapiga upinde walirudi nyuma siku ya vita. Hii maana ya kurudi nyuma sio kwamba wanakwepa. Walishindwa. Walikimbizwa. Walidhalalishwa siku ya vita. Na kumbuka Biblia inavyosema, anasema rudisha mahali ambapo umeanzia.
Anasema wale wa Efraimu wenye silaha. Kumbuka wana silaha. Inamaanisha wana ufahamu wa vita. Wana ujuzi wa kupigana. Lakini wanashindwa siku ya vita. Kwa nini Mungu asiwape ushindi? Nataka tufuatilie. Angalia mstari wa 10. Hawakulishika agano la Mungu. Wakakataa kufuata sheria yake. Sheria yake ni ipi? Mstari wa 11. Anasema wakayasahau matendo yake na mambo yake ya ajabu aliyowaonyesha. Kinacholeta kushindwa kwa hawa watu, kinachosababisha hasara ya huyu mwanabiashara ambaye amekuwa akifanya vizuri sana, lakini ameanza kushuka kwa kiwango ambacho sio cha kawaida. Ulisahau matendo ambayo sio wewe, sio ujuzi wako, bali hiki ni Mungu alikufanyia, but you forgot. Anasema walisahau yale ambayo Mungu alifanya, so wakadhani ni wao. So siku ya vita ambapo wanataka wapate ushindi kama kawaida, walishindwa, wakarudishwa nyuma. Kwa nini? Kwa sababu walisahau matendo yake. And the number 3, shukrani ni nini? Shukrani ni mapenzi ya Mungu. It is the will of God. Shukrani ni mapenzi ya Mungu. Nitaeleze inamaanisha nini. Ni jambo rahisi kulitaja, lakini ukiwa na ufahamu wake utajua kinachomaanisha. Shukrani ni mapenzi ya Mungu. Maana yake ni nini? Inamaanisha unapofika katika hali yoyote, haujui cha kufanya, haujui mlango upi wa kutokea, haujui ushike nini, the best thing, anzisha shukrani. Manake umeanza mchakato wa mapenzi ya Mungu na Mungu atakutetea. Ndio sababu mshukrani ni mapenzi ya Mungu. Ipo wakati utafika haujui uombe nini. Ipo wakati utafika haujui upigie nani simu akusaidie. Upo wakati utafika unaangalia huku na huku, hauna njia, haujui utokee wapi, haujui msaada utatoka wapi. Shukrani ni mapenzi ya Mungu. Manake kila unapotoa shukrani unapendeza moyo wa Mungu, unauchochea moyo wa Mungu, unauvutia moyo wa Mungu. Na unapofanya hivyo, Mungu mwenyewe anashuka. Nitakupa maandiko mawili ambayo yatakusaidia katika hili ninalolisema. Shukrani ni mapenzi ya Mungu. Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 18. Anytime unajihisi uko stranded, umekwama, sijui cha kuomba, sijui cha kufanya, mwana wa Mungu hautakikani useme sijui nifanye nini. Mwana wa Mungu hauruhusiwi kuweka mikono kichwani na useme nimeshindwa. No, Biblia inakuonyesha kuna cha kufanya. Mshukuru Mungu. Tafuta shukrani. Hata kama hauna kila ambacho Mungu amekufanyia, anza kumshukuru jinsi alivyo kwako. Anza kumshukuru yeye ni nani kwako. Anza kushukuru tabia zake, ya kwamba Mungu wewe ni mwaminifu, na kushukuru wewe ni Mungu wa upendo, na kushukuru wewe ni mtakatifu. Umeweka mchakato, there is a process imeanza, mchakato umeanzishwa katika ulimwengu wa roho wa kukusaidia, kwa sababu unatenda mapenzi ya Mungu. Ndio hii hapa anasema shukrani, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Yaani manake, hata kama una sadaka kabisa ya kumtolea Mungu, unayo sadaka ya kiroho, mtolee shukrani. Na pale pale, utakuwa umeshika ufunguo wa kukufungulia milango ingine iliyokuwa imefungwa. Na ndio sababu anasema katika Zaburi 92 mstari wa kwanza hadi wa pili. Psalms 92 verse 1 and 2. Zaburi 92 na mstari wa kwanza na wa pili. Anasema nitamshukuru. Anasema ni neno jema, ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako sifa, uliye juu. It's a good thing. So kama nimeshindwa cha kufanya, nimetukanwa kazini, nyumbani hakukaliki, afya yangu haiendi sawa, uchumi umekaa vibaya, sina cha kufanya, huo sio muda wa kukata tamaa. Hebu kaa chini, tafuta shukrani. Unachofanya ni jambo jema, kitavutia moyo wa Mungu, kitavutia mkono wa Mungu, na mlango utafunguka. Hebu nikusogeshe mbele kidogo, mbaye itakusaidia hapa. Nataka nikusongeshe mbele. Sababu za kumshukuru Mungu. Why? What are the reasons of thanking God? Zipo sababu ambazo ukizipuuza, nisikilize, zitakula kwako. Ukizidharau na zimetokea kwako, Mungu atajisikia vibaya na zitakunyima mlango unaofuata. Shukrani haitakikani iwe tu kwa maneno. Shukrani yake inatakana iwe specific, iwe na malengo. Lazima kuwe kuna vitu ambavyo ukichambua, na hivi vitu naenda kutajia vinatokea kila siku. So unaposahau vinaanza kukugarimu. Ni kitu kibaya sana, mtu wa Mungu, vita vyako viwe ni agano ndio linakupiga vita. Hivyo vita mara mingi wa hawatapata suluhu. Sio vita ambavyo vitapatikana suluhu yake itapatikana kwa urahisi. Vita ambavyo ni vyepesi sana kuvishinda ni vita ambavyo unapigwa na mapepo. Hiyo ni rahisi mno, nuru kidogo tu, nguvu za giza zimeondoka. Lakini vita ambavyo ni neno la Mungu linakupiga, ama ni agano la Mungu, alisema ufanye hiki na ufanye, na aso unakijua, na ndio vita unavyovipitia. Vita hivi hata ukibadilisha kanisa wa haviondoki. Vita hivi hata ukibadilisha mchungaji wa haviondoki. Kwa sababu mpaka utakapotubu au utakapoelewa. So hivi ninavyokutajia ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuanza kukutafuna, ukawekewa mikono na wachungaji mbalimbali usipate suluhu, kwa sababu hivi ni vitu Mungu amekufanyia lakini umevipuuza. Cha kwanza, reason, sababu za kumshukuru Mungu. Inatakana ujifunze kumshukuru Mungu kwa mkono wake mwema ambao uko juu yako. For his good hand on you. Siku zote tambua mkono mwema wa Mungu. Pastor, unamaanisha nini? Msaada wa Mungu ambao unaupokea. Kuna vitu unavifanya kiurahisi, kuna vitu ambavyo unavifanya kiwepesi. Haung'ang'ani kama watu wengine. That's a good hand of God on you. Kuna wepesi fulani wa maisha ambao Mungu amekupatia. Usipochangamka kumshukuru Mungu kwa hilo jambo, atauondoa huo mkono ili uonje ugumu ambao wenzako wanapitia ndani. Kuna watu ambao tuko hapa, mkono wa Mungu uko juu yako kiasi kwamba shilingi milioni 5 sio shida kwako. Yaani ni kitu ambacho unaweza kubonyeza tu hata kwenye simu na zitoke. Wakati ambapo kuna watu wako hapa, shilingi milioni 5 ni pension. Hiyo ni pension yake ya uzeeni. Yaani baada ya kufanya kazi serikalini miaka kadhaa, pension aliyopewa ni shilingi milioni 6 na upuzi. Hizo ndio hela ambazo watoto wake na yeye mwenyewe kaburi lake limo ndani. Lakini wewe, hii ni hela ambayo una uwezo wa kuipata tu kiurahisi. Sio kitu cha kukusumbua. Tofauti ya huyu na huyu ni nini? Huyu mwingine mkono wa Bwana uko juu yake, unampa wepesi. It's very easy. Kuna watu ambao tuko hapa, kupanda ndege sio shida kwako. Wewe unapanda ndege kama daladala tu. Kuna watu ambao wako hapa, ndege ni ile anayoiona juu. Kikubwa anachoweza kufanya ni kuipungia tu, ipo siku. Ipo siku. Ipo siku na mimi nitasafiri na wewe. Lakini wewe kwako ni simu tu, halo, nikatie ticket usiku wa leo naondoka. And then nikatie ticket ya kwenda na kurudi. So unaenda na unarudi siku hiyo hiyo. Mkono wa Mungu uko juu yako. Usipojifunza kumshukuru Mungu. Kuna watu ambao Mungu amekupa wepesi fulani wa maisha, kwenye ulaji wako, kwenye uvaaji wako, kwenye kuishi kwako, kusomesha kwako watoto. There is a good hand of God on you. Kuna watu ambao mkono huu mzuri wa Mungu uko juu yako hata kwenye ndoa. Una mume anayekupenda na kujali, anakutunza, anakusikiliza. Ni mkono wa Mungu ambao uko juu yako kabisa. Haujawahi pata hizi vurugu unazosikia katika ndoa. Mume wako anakuuliza maswali, mama, unaonaje hili? Linakupendeza? Sitaki kukwaza mwenzangu. Huu ni mkono wa Mungu upo juu yako kwenye ndoa. If you take it for granted, na upuuze, na uione ni kawaida, wengine wako hivyo. Wapo watu hapa, mume wake kumsalimia ni ushuhuda. That is, wamekutana kwenye korido, mume wake akamwambia habari ya asubuhi. Siku hiyo ni ushuhuda, lazima apigie mchungaji. Mchungaji, oh, nashukuru kwa maombi tuliyoomba jana, kanisalimia. Ni ushuhuda kwake. Unaona vitu ambavyo tunavipuuza? Wapo watoto ambao wako hapa, mkono wa Mungu uko juu ya masomo yako. Ada sio shida kwako. Yaani wewe itisha tu, ni shingapi? Ndio swali ambalo baba yako anakuuliza. Ni shingapi? anatuma. Wapo watoto ambao wako hapa. Nina mtoto amenipigia simu jana. Akaniambia, pastor, watoto wote wamefunga shule. Wote wamefunga shule. Wameshaenda nyumbani. Nimebaki mimi peke yangu kwenye bweni. Kwa nini? Sina nauli. Hana nauli shilingi 1000. Aliniomba shilingi 1060. Nasema mimi sina nauli. Nimebaki peke yangu. Yaani hata mwalimu mkuu ameenda. Huyu mtoto amebaki na walinzi tu. Kwa sababu ya shilingi 1060. Nimuuliza na mama yako, anasema, pastor, mamangu ameniambia nisubiri, kuna ndizi ambalo analivizia, kama litakuwa limeiva auze ndiye anitumie nauli. Think of this. Lakini wewe upo hapa shilingi 1060 hata ungecheka. Huyu ni mtoto ambao unapiga simu weke kwenye ndege, taxi maalum itamchukua, amesharudi. And mtoto wa aina hii anaichukua kawaida. Sio kawaida. Unataka nimshukuru Mungu kwa mkono wake mwema ulio juu yako. Nehemia sura ya 2 na mstari wa 18. Unaona vitu ambavyo tumevichukua kiurahisi? Niliambia watu, wapo wachungaji ambao kanisa kuongezeka watu 10 kwake, huo ni mfungo wa siku zaidi ya 60. Amepiga mfungo siku zaidi ya 60 ndiye apate maongezeko ya watu 10. Na hao watu 10 atawachunga karibia mwaka mmoja ndio wengine waje. Wakati ambapo nikiitisha wageni hapa watatoka zaidi ya 40. Nikiitisha nafsi nitazipata zaidi ya 30. Now, kama mchungaji ukaichukulia kawaida, ukaona kama ndivyo ulivyo, nisikilize, utaupoteza huo mkono mwema wa Mungu. There is a good hand of God on you. Na unahitaji upalilie huo mkono. Huo mkono haupaliliwi kwa bidii. Huo mkono unapaliliwa kwa shukrani. Ndio unaotunza huo mkono ili uendelee kukupa wepesi katika maisha. Uendelee kukupa unafuu katika maisha. Uendelee kukurahisishia mambo. Biblia inasema katika Nehemia sura ya 2 na mstari wa 18. Nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu. Pia na maneno ya mfalme aliyoniambia. Nao wakasema, haya, na tuondoke tukajenge. Basi wakaitia mikono yao nguvu kwa wazi, kwa kazi hiyo njema. Alitambua mkono mwema wa Mungu. Na unajua, ukitaka kujua mkono mwema wa Mungu ulijuaje, utajuaje? Nehemia alijenga huu ukuta kwa siku 56. Just 56 days. Anasema ni nini ambacho kinampa wepesi? Nehemia alienda kuomba msitu akapewa. Akaja hapa akaomba wataalamu wakajitokeza. Kila kitu alichokihitaji alikipata. Nehemia akagundua, lo, hii kitu sio kwamba mimi ni mtaalamu wa ujenzi. Kuna mkono mwema wa Mungu uko juu yangu. So, could it be hali ngumu ambayo imekugeukia ghafla, umesahau mkono mwema wa Mungu ambao ulikuja kukupa advantage? Sikiliza watu wa Mungu, ni kuonyeshe mkono wa Mungu na uongea kuhusu. Kwenye gari kuna kitu kinaitwa jack. Kawaida, tairi ikipata pancha, useme ya kwamba unataka unyanyue hiyo gari, and then ndio ubadilishe pancha, unavunja mgongo saa hiyo. Huwezi. Lakini angalia, wataalamu wamekutengenezea kitu kinaitwa jack, ambayo iliyopasuka pancha ni basi. Inabeba abiria karibu 64. And then unaweka kale kachuma pale tu. And then unaanza kupiga. Kiulaini. Kiulaini kabisa. Na basi na kilo zake zote inabeba mguu. Sasa, itakuwa kitu cha ajabu sana baada ya basi kubeba miguu hivyo. Hafu useme, unaona vile nilinyanyua hii basi. Uombe sana useme hayo maneno, lakini hiyo jeki iliyobeba hiyo basi isikusikie. Kwa sababu ikikusikia na iondoke, ikuambia, kaka, beba sasa, utalala porini. Sasa mkono mwema wa Mungu ni hiyo jeki ambayo Mungu amekupa. Inanyanyua mambo mazito ambayo wewe usingenyanyua. Inatatua vitu vigumu ambavyo wewe usingevitatua. Inakuingiza katika milango ambayo hata masomo na vieti vyako visingekupatia. Kwa urahisi kabisa unakutanishwa na watu ambao haungeweza kukutana nao kiurahisi. Na unisikilize, ili uendelee kwenda mbele, lazima uchunge hii jack, uitunze. So shukrani ni kwa ajili ya mkono mwema wa Mungu ulio kwako. Namba mbili. Namshukuru Mungu kwa nini? Sababu gani? Unamshukuru Mungu kwa ajili ya matendo yake juu ya maisha yako. Kwa sababu ya matendo yake. Because of his acts in your life. Kama nilivyosema katika kipengele cha kwanza, vipo vitu ambavyo unaviona kabisa brother, hiki kitu kwa kweli huyu ni Mungu, sio mimi. Tambua hivi vitu vya aina hii na changamuka kumshukuru Mungu, changamuka kumsifu Mungu, changamuka kumrudishia Mungu tukufu. Unamshukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake katika maisha yako. Oh, wapo watu 10 walikuja kwa Yesu katika kitabu cha Luka 17 mstari wa 15 hadi 17. Walikuja kwa Yesu watu 9. Wana ukoma. Ukoma ni ugonjwa ambao sio kwamba unakula ngozi tu. Unakula paka vidole hivi. Vinakatika kabisa visiwepo. Ndio maana yake. So jamaa walikuwa wakoma. Wakaja kwa Yesu. Wakamlilia, mkuu tusaidie. Hakuna jinsi unaweza ukapona uponye ukoma kwa njia kama hiyo. Wanaweza wakaondoa maumivu ya ukoma, lakini kupona kabisa paka vidole virudi. Yale ni matendo ya Mungu. So mmoja wao alipoona ya kwamba nimepona mpaka vidole vyangu vimerudi kabisa. Hii sio uponyaji wa kawaida. Neno la Mungu linasema akarudi kuja kusujudu. Akasema, mkuu, nimekutana na madaktari lakini mimi sijaonana na kama wewe. Hii ni ya kwako. Yesu alimuuliza kabisa ya kwamba mbona mlikuwa 10? Hao wengine 9 kwani inamaanisha wamelichukua kawaida tu? Wameliona ni kitu cha kawaida tu. Na hivyo ndio Yesu alikamilisha uponyaji wake. Manake alikuwa anasubiri. What is it in your life ambayo unawezaona kabisa kwenye masomo yako, kwenye malezi yako ya watoto, kwenye mambo mengi unawezaona ya kwamba huyu ni Mungu amehusika. Huyu ni Mungu amehusika. Nilikuwa naambia binti yangu, nikamwambia naona ni mkono wa Mungu huu. Kwa sababu kamaliza shule sijawahi itwa hata ofisi ya mwalimu mkuu sijui. Sijawahi ingia. Ya kwamba wameniita mtoto wako ana hii na hii. Sijawahi. Hata ofisi ya mwalimu. Nimeishia tu mapokezi na kwa mhasibu. Ofisi ya mwalimu mkuu sijui. Sijawahi itwa kesi. Sijawahi itwa eti onjo uchukue mtoto wako alazwe. Sijawahi patana na vitu kama hizo. Now, there is no way unaweza kuniambia ni malezi ya pastor. No, huo ni mkono wa Mungu. Ni matendo ya Mungu ambaye ameamua kunionyesha. Sasa nikitaka iendelee, ni lazima niipalilie kwa kumwambia Mungu mara kwa mara, asante. Namba 3. Unatakikana umshukuru Mungu kwa kufanya, kwa kushinda adui zako. Kwa Kiingereza, for rendering your enemies helpless. Lazima uwe na nafasi ya kumshukuru Mungu kwa kuwashinda adui zako. Vipo vitu ambavyo vilitaka kukata maisha yako kabisa. Kazini kule kuna vitu vilikuinukia kabisa. Na unaona kabisa hiki kingeacho, hiki kilikuwa kinaenda kukata maisha yangu. Vipo vitu ambavyo vilijitokeza kabisa, ukikiangalia unaona hiki ningekiacha, kingenitafuna. Ndio sababu unaona Wayahudi wanasema kama asingelikuwa Mungu aliye upande wetu. Anasema na Israeli waseme kama sio Mungu aliyekuwa upande wetu. And then wanaanza kutaja mambo ambayo yaliwainukia. Naamini ni Zaburi ya 124. If it were not the Lord on our side. Mtu wa Mungu, ni nini ambacho umepitia hapa na ukaona kabisa hapa Mungu kampiga adui bao? Vipo vitu ambavyo vilitaka kukuua kabisa. Vipo vitu ambavyo vilitaka kufuta jina lako. Vipo vitu vilikuinukia ambavyo, yani unajua kabisa huyu ni Mungu. Sasa shukrani yako inatakana ipite hapa. Wanasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia. Unaona vitu ambavyo anasema hapo? And then mstari wa 3. Papo hapo wangelitumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu. Nakumbuka siku ambayo ulienda kazini, ulijua kabisa kazi hauna. Lakini kwa rehema za Mungu ikapita, wakakupa nafasi ya pili. Mungu ameonyesha ukuu wake na akamparalyze adui. Anaendelea, anasema papo hapo wangelitumeza hai. Kumbuka wakati ambapo hao watu walitaka yani wakuondoe. But kwa neema ya Mungu tu hawakukuondoa. Mstari wa 4. Anaendelea kutaja. Anasema papo hapo maji yangelitugarakisha. Nakumbuka changamoto nyingi ambazo zilijiinua kwa mwezi fulani wa mwaka. Imetoka huku, imetoka huku, imetoka huku, imetoka huku na imekuweka katikati. Lengo, adui alikuwa kwenye shughuli. Mto ungelipita juu ya roho zetu. Mafuriko fulani yamejitokeza kwenye ndoa yako, kwenye uchumi wako. Sasa nisikilize, yale ni matendo ya Mungu ambayo usipokaa chini kama hao watu wanavyomshukuru Mungu, hivi vitu vitakapojitokeza baadaye inakuwa vigumu kuvishinda. Ndio sababu unaona kuna watu ambao wana changamoto zinajirudia. Kuna watu ambao wana changamoto ambao wameshindwa kutoka ndani. Kwa sababu gani? Hujajua jinsi ya kumshukuru Mungu. Now, tumalizie. Kwa nini nimshukuru Mungu, pastor? Tamalizia hapa and then tutaendelea kwa ibada ya pili. Why do we thank God? Kwa nini nimshukuru Mungu? You see, usipojua faida ya kitu utakipuuza. Shukrani sio tu hii unayesema asante asante asante. Ukishashukuru Mungu kwa mtindo huu niliokupa, haya ndio matokeo yake. Namaanisha ukikosa kumshukuru Mungu kwa mfumo huu ninaokupatia, haya ndio yatakuwa madhara yake. Number one, faida ya kwanza utakayoipata kwenye kumshukuru Mungu, shukrani itatunza baraka zako. It preserves your blessings. Itahifadhi baraka zako. Oh, sita kuficha bwana. Nitakwambia hili kiwazi kabisa. Do you know kuna watu wako hapa, maadui zako wanaomba sana ya kwamba mwaka ujao kibao kikugeukie. Wanaomba sana. Ya kwamba kwa nini awe huyu tu? Kwa nini awe huyu tu? So maombi yao ni kwamba kibao kigeuke. Kwa sababu wewe ndio uliokuwa unacheka wanakusubiri na wewe ulie. Natunzaje baraka zangu, pastor? Hii ndio njia ya kutunza baraka. Baraka zitunzwi na maombi, utashangaa. Baraka zinatunzwa na shukrani. Maombi yatakupa baraka, lakini shukrani inatunza baraka. So kama hutaki kila ambacho Mungu amefanya kwako kigeuke kiwe laana, kaka, kaa chini. Isiwe shukrani hii ibadani, tuinue sauti zetu bwana. Asante bwana, asante bwana. Kaa chini na familia yako, list. Orodhesha ili na ili na ili na ili ni mkono wa Bwana huu. Mwimbie, mshukuru, mtolee sadaka. And then nini ulichofanya? Umetunza baraka zako. Kitabu cha Malaki. Angalia uone Malaki sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa pili. The way utatunza afya yako uendelee kudunda, shukuru. The way utatunza kazi yako iendelee kuwepo, haijalishi ni wangapi watakuinukia, shukuru. The way utatunza nafasi yako ili isigeuke iwe kitu kingine, just thank him. Shukrani inatunza, inahifadhi baraka zako. It preserves them. Kupe mfano mzuri, angalia kwenye majumba zetu. Nyumbani kwetu huku ukienda, utapata kuna nyanya ambazo unanunua dukani. Zile nyanya ukiziweka tu pale, uhai wake ni pengine siku tatu nne, zimeoza. Lakini ukienda supermarket U-turn pale, zipo nyanya ambazo zipo kwenye kopo. Zimo ndani ya kopo. Wamesha zi blend kila kitu, zimesagwa na zimewekwa kitu inaitwa preservative. Ukiuliza mwenye duka, hizo nyanya zimekaa karibia mwaka mzima. Haziharibiki. Na tofauti nini? Hizi hazina kitu cha kuzitunza. They don't have any preservative. Lakini hizi zimehifadhiwa, zimewekewa kemikali ya kuzitunza. Iwe jua, iwe baridi, hizi haziharibiki kwa sababu kuna preservative. Mungu alijua sayansi hata kabla ya wanasayansi. So, alitaka akupe baraka ambayo haitegeuka iwe laana. Alitaka akupe baraka ambayo haitabadilika baadaye ikupige vita. Afanyeje? Akakupa preservative inaitwa shukrani. Ya kwamba chochote ambacho utashukuru nitakitunza. Chochote ambacho utasahau kunishukuru na kiacha kiharibike. Unaona hii? Na sasa enyi makuhani. Makuhani ni akina nani? Kristo ametufanya kuwa makuhani na wafalme. Wokovu ulitufanya kuwa makuhani na wafalme. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 5 na mstari wa 10. Tulipookoka tulifanywa makuhani. So hii amri sio ya wachungaji. Hii amri ni ya yeyote aliyeokoka. Nipe Ufunuo Yohana sura ya 5 na mstari wa 10. akawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Akawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. So moja wapo ya kazi ya wokovu, alitufanya tuwe makuhani. Sasa rudi kwa Malaki sura ya pili. Kazi yako ni nini kama kuhani? Ndio hii hapa. Na sasa enyi makuhani. So makuhani ni akina nani? Mimi na wewe. Amri hii yawahusu ninyi. Ni amri mtu wa Mungu. Sio ushauri huu. Anasema hii ni amri. Kama mnataka kuhifadhi baraka. Kama hamtaki kusikia. Na kama hamtaki kuitia moyoni. Ili kulitukuza jina langu. Asema Bwana wa majeshi. Basi nitawaleteeni laana. Nami nitazilaani baraka zenu. Na nimekwisha kuzilaani kwa sababu hamuyatii haya moyoni. Na laani baraka zenu kwa nini? Hamunishukuru kwa sababu ya watoto wenu wamemaliza shule vizuri, nimewalinda shuleni, nimewahifadhi, wamemaliza kidato cha nne, hamjanishukuru. Inamaanisha mkienda college, wakienda chuo, jipangeni. Huyo ni Mungu anaongea. Hamjanishukuru jinsi nimewasaidia kuendesha biashara yenu. Hauna bukda na hauna shida na TRA. Haujawa na shida ya majambazi. Hujawa na uharibifu wowote. Hujala hasara. Haujakumbuka kunishukuru. Anasema jipange mwaka ujao. Nataka na wewe uonje kujifanyia mwenyewe. Unapomshukuru Mungu brother, unahifadhi baraka zako. You preserve them. Yeremia sura ya 13 mstari wa 16. Zipo baraka za kiuchumi, baraka za ndoa, za baraka za uhai. Unaposhukuru Mungu, anazihifadhi. Mungu anahifadhi ulinzi wako unapotambua ni yeye na unamshukuru. Angalia Yeremia 13:16. Mtukuzeni Bwana Mungu wenu kabla hajaleta giza na kabla miguu yenu haijikwaa juu ya mlima yenu, mlima yenye giza. Na wakati mnapoitazamia nuru kabla hajaigeuza kuwa kivuli cha mauti na giza nene. Mungu ana uwezo wa kugeuza baraka iwe laana. Kwa sababu gani? Kuna mtu alisahau kumshukuru. Kuna mtu alisahau kwenda mbele za Mungu. So Christmas hii siwe ni Christmas ya kula na kunywa. Ebu nenda ukakae chini, kagua maisha yako. Hapa ni Mungu alinipitisha. Hiki ni Mungu alinifanyia. Then unarudi kumshukuru. Namba mbili. Shukrani wa inazidisha baraka za Mungu juu yenu. It multiplies your blessings upon your life. Chochote ambacho unataka kizidi maishani mwako, lazima ushukuru. Shukrani ni alama ya hesabu katika ufalme. Is a mathematical sign. Mungu anapoona shukrani. Look, nikishukuru kwa ajili ya afya yangu ni kama nimeweka ishara ya kuzidisha kwenye ulimwengu wa roho. You see, kwenye ulimwengu wa roho ipo ishara ya, you see, katika maisha yetu kwa mfano hesabu, ipo ishara ya kutoa, ipo ishara ya kuongeza, na ipo ishara ya kuzidisha. Sasa Biblia inatuonyesha hapa shukrani ni ishara ya kuzidisha. Manunguniko ni ishara ya kupunguza, tumeiona tayari. And then maombi ni ishara ya kuongeza tu. So we unatakaje? Mimi nilidhani kuzidisha ni kuu kuliko hata kuongeza. Nataka nirudie tena. Complaining au kunungunika ni ishara ya kupunguza. Maombi ni ishara ya kuongeza. Shukrani na sifa ni ishara ya kuzidisha. Chagua unataka kuishi na ipi. Wapo waliochagua maombi, so anazidisha. Kuzidisha ama kuongeza ni ile ambayo unaweka kidogo kidogo, kidogo kidogo. So unaona maisha yako yanaenda taratibu. Your life inaenda taratibu sana. Pap, tena unarudi ombe siku saba. Pap, tena unarudi ombe siku zingine saba. Pap, ndio unaona historia ya huyu mtu ina mateso mengi. Ameomba sana ili afike mahali alipofika. Lakini wapo watu ambao waligundua hiki ninachokuambia. Anaomba, akishaipata, nimepata nane. Badala ya kuomba ndio ifike tisa, narukisha. Naenda kupiga shukrani hapa, naweka multiplication. Na nitakapoanza kumshukuru Mungu badala ya nane, Mungu anairukisha inaenda 16. Ninapopata 16, naweka multiplication tena. Ninapoipata, naipiga tena, inaenda 32. Kama wenzangu bado wako kwa 9, ninapopata 32 napiga mahesabu yangu, naweka multiplication, naipiga vizuri, iko 64. Ndani ya mwaka mmoja nimeshakuwa kule mbele sana. Speed ninayoipata natoa wapi? Naitoa kwenye shukrani. Nikuonyeshe katika Biblia, angalia kitabu cha Yeremia sura ya 30 mstari wa 19. Nikuonyeshe. So unaishi maisha yapi? Wapo Wakristo ambao wako hapo, unaishi kwa ishara ya kutoa. Unalalamika sana, na ndio sababu unapoteza kila kitu. Because uwezi ukalalamikia mwalimu once umeweka 4 and then uweke ishara ya kutoa. Then kitakachotokea ni nini? Lazima ipungue. Lakini kama nitaweka 4 na niweke ishara ya kuzidisha. That's why unatakikana ujifunze kuwa mtu wa shukrani. Hufanyi tu shukrani kwa Mungu, kwa ulimwengu wa roho nimeweka ishara ya kuzidisha. Anasema tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha. Hakusema tu nitawaongeza, nitawazidisha, wala hawatakuwa wachache, tena nitawatukuza. Unaona anachosema hapa? Haongei kuhusu kuongeza. Hiyo ni level tofauti. No, hii ni level ya maisha mpendwa. Thanksgivers are always blossoming. Ni wananawiri sana. Kwa sababu gani? Wameweka alama katika ulimwengu wa roho ya kwamba mimi siwezi nikapunguza afya yangu kwa ile aliyonipa na mshukuru. Siwezi nikapunguza kazi ambayo Mungu amenipa kwa kiwango alichonipa na mshukuru. And then huyu mtu ananawiri tu. Anasema kwao itasikika shukrani. Nitawatukuza. Nitawazidisha. Leo hii unaondoka na neema ya kuzidishwa katika jina la Yesu. And then number 3? Shukrani inafanya nini pastor? Shukrani inakamilisha kila ambacho Mungu ameanzisha. Thanksgiving perfects what God has begun. Nataka nikupe ahadi mbili za Mungu ambazo amekuahidi ya kwamba atakamilisha alichoanza. Lakini kuna watu ambacho kile Mungu alianza amekiacha. Kwa sababu gani? Baada ya Mungu kufanya kitu chochote, agano la kukamilishwa linakamilishwa na shukrani. Mungu anasema atakamilisha alichoanza maishani mwako. So ukiona maisha yako yamekwama, ni kwa sababu hukumruhusu Mungu akamilishe. Mradi ulionao ulikwama kwa sababu hata Mungu kukupa nafasi ya kuweka msingi ungemshukuru. Hata Mungu kukupa nafasi ya kupata ajira ya 200,000 ungemshukuru. Na unaposhukuru anakamilisha kila ambacho alitaka afanye na wewe. Nikupe maandiko haya mawili. Angalia Zaburi ya 138 mstari wa 8. Thanksgiving perfects what God has begun in you. Wapo watu ambao hatima zenu ziko nusunusu. Mungu alianzisha kitu kizuri sana na wewe. Kakupa mme. Alitaka akamilisha akupe watoto. Akamilisha akupe watoto wenye akili. Akamilisha akupe watoto ambao wana mafanikio. Lakini ulipopata mke, mme ukasahau. Kaanza kulalamika sana. Kaanza kujilinganisha na wengine ambao wanapitia changamoto. Ukaanza kuitana majina. Mungu akakwama kukamilisha alichoanza. Angalia hili. Bwana atanitimizia malengo yake kwangu. Ee Bwana, fadhili zako ni za milele. Usiache kazi ya mikono yako. Bwana atanitimizia malengo yake kwangu. Kwa Kiingereza anasema, the Lord will perfect that which concerns me. Mungu atakamilisha, atatimiza kila ambacho kinanihusu mimi. Nitakupa andiko lingine, ndio nirudi huku chini nikuonyesha anavyomaliza. Wafilipi sura ya 1 na mstari wa 6. Hili agano sijui kama umeligandamiza kiasi kwamba sasa halifanyi kazi tena. You stop this covenant. Haifanyi kazi. Kwa nini? Kwa sababu hukua makini kumshukuru Mungu. Angalia anachosema Mungu. Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Mungu anasema yeye lazima amalize alichoanza. Lakini watu wa Mungu, nimetumwa hapa nikwambie, Mungu wako anasema hivi, mikono yake imegandishwa na wewe. Kwa sababu gani? Akianza kitu kinakamilishwa na shukrani. You perfect it by thanksgiving. Na ijuaje hilo? Fungua Luka sura ya 17 mstari wa 16 hadi 19. Unakamilishaje? Unakamilisha kwa shukrani. Acha tupate mfano hapa. Luka 17, 16 hadi 19. Akaanguka kifudifudi mikuni pake. Akamshukuru. Unaona? Naye alikuwa ni Msamaria. Huyu jamaa alirudi kushukuru. Mstari unaofuata. Mstari wa 17. Yesu akajibu akanena, hawakutakazwa wote 10? Wale 9 wako wapi? Inamaanisha mbona nilifanya muujiza kwa watu 10? Au wengine manake hawataki ni ukamilishi? Tuendelee mstari wa 18. Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyu? Mstari wa 19. Angalia ninachokuambia. Akamwambia, inuka. Nenda zako. Imani yako imekuokoa. Ebu nipe hili andiko kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza anasema, arise, go your way, your faith has made you whole. Manake, nilichofanya mara ya kwanza, nilianzisha uponyaji. Uliporudi sasa kunishukuru, nimeukamilisha kabisa. Sio kwamba hii hali itawahi rudi, sio kwamba itaishia njiani, nimekamilisha kabisa. Kama uliota vidole na weka na makucha, nimekamilisha. Wale wengine 9 walipata unafuu, pengine ngozi haitawashi, iliishia pale. Hakuna vidole, hakuna makucha. Ni nini hiki ambacho umekwamisha? Mungu alitaka akikamilishe. Nataka unisikilize watu wa Mungu, nimesema haya kwa muda mrefu, nitasema tena. Mungu ana baraka aina mbili. Mungu ana baraka nzuri na Mungu ana baraka njema. He has two kinds of blessings. Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 17. Yakobo inamaanisha James. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 17. Mungu ana baraka katika matabaka mawili. Na cha kwanza anachokupa, anakupa kile kizuri. Unaposhukuru unapata kile ambacho ni jema. Wengi tuko hapa tumeishia katika kizuri. Ulipata kazi nzuri, lakini hiyo kazi haijawa njema. Ulipata ndoa nzuri, lakini hiyo ndoa haijawa njema. Ulipata nafasi nzuri, lakini hiyo nafasi haijawa njema. Na ifanyaje iwe njema? Mungu akamilishe, pastor. Thanksgiving. Unaona hapa, kila kutoa kuliko kwema, koma. Na kila kitolewacho kilicho kamili. Good and perfect. So ninaruka namna gani nitoke kwa hiki chema nije kwa hiki kilicho kamili, kilicho kamilika, kilicho kizuri zaidi, kilicho chema zaidi? Unaruka hiyo ngazi kwa shukrani. Could it be as a pastor, Mungu alikupa nafasi, akakupa nafasi ya mchungaji msaidizi, ukaishia pale? Kuna kitu ndani yako ambacho Mungu anataka atoe, lakini hawezi akakutolea kila ambacho kimekamilika kama haumshukuru kwa nafasi ulionayo kama mchungaji msaidizi. Hawezi. So inamaanisha maisha yake anakwamia pale. Unabaki kiwango hicho. Ajabu ni kwamba wengine wanaweza wakatoka wakapata kwa sababu wanashukuru sana kwa nafasi hiyo. And then number 4. Shukrani inafanya nini, pastor? Shukrani inabadilisha mambo au hali. It reverses your circumstance. Shukrani ina njia fulani ya kubadilisha, ya kureverse mambo. Yaani manake kitu ambacho kilikuwa kimekusudia kukuangamiza, shukrani na sifa ina uwezo wa kureverse hicho kitu mpaka upate kuna unafuu ndani. Kitu ambacho kilikuwa kimekusudia kukumaliza kabisa, kikuondoe, una uwezo wa kukireverse katika shukrani. Thanksgiving can reverse issues, can reverse things for you. Unapomshukuru Mungu, una njia fulani una reverse. Kuna vitu unageuza, you reverse them. And then unapovigeuza, badala ya mabaya waliokuazia, mema yanatoka. And that's why unaona, waliwaza kabisa ya kwamba Yusufu ameisha. Ah, Yusufu kumuuza Misri, walijua ya kwamba forget. Huyu sio wa kwetu tena. Yusufu akajifunza hiki ninachokufundisha. Yusufu akaona, nikisema niende Misri kwa roho ya kulalamika, hapa nitapoteza. So hata alipoingia kwa nyumba ya Potifa, yule kijana aliingia na uchangamfu fulani. Alikuwa na furaha. The guy was thanking God. Ya kwamba, oh Mungu asante. Kwanza walipomrusha kwenye shimo, Biblia inasema walimrusha kwa shimo ambalo halina maji. So alipoingia ndani, badala alalamika alianza kushukuru pale, asante Mungu amenirusha kwenye shimo. Eh, ningekuwa na maji ningekuaje? Mbona ningekufa hapa? Oh, kwa sababu hiyo Mungu akaenda ajenda yake ya pili, akaleta Waishmaelia wakamnunua. Aliponunuliwa na Waishmaelia akaanza kushukuru, baba asante. Angalau wameninunua, hawajaniua. Wamenipatia nafasi ya pili. Mungu asante. Ninakokwenda nitakutumikia kwa hiki ulichonitendea. Waishmaelia badala wamuue njiani, wakamuuza kwa Potifa. Tena badala wamuuze kwa mtu ambaye ana migomba ya ndizi au ya kipalilia, wakamrusha kwa mtu ambaye ana nyumba nzuri, maisha mazuri, kwa sababu ya shukrani. Angeuzwa kwa mtu ana migomba je? Yule atunge muongea kuhusu Yusufu, angeenda kupalilia migomba pale, unajua migomba kweli wewe? Ama angerushwa kwa mtu ana shamba la miwa aenda apalilie. Yusufu angepata hali ngumu, asingeshukuru. Lakini shukrani yake kwa mikono ya Waishmaelia ikampeleka kwa nyumba ya Potifa, mahali anaweza akala sausage, mahali anaweza akapata salad. Hizi angezipata wapi kama angenungunika? Unaona, Mungu anatimiza kusudi lake. Hata kwa Potifa mambo yalipoenda vibaya, wakamtengenezea njama, Yusufu akaingia gerezani, alikataa kulalamika. Jamaa akaingia pale akaanza kushukuru. Najuaje? Unakumbuka alikutana na wafungwa akamwambia, jamani, mbona mmekasirika hivi? Mbona mjachangamka? Haya ni mapito tu, tumshukuru Mungu Bwana. Na ndani ya gereza njia ikapatikana mpaka Mungu akakamilisha kile alichokitaka, akamweka waziri mkuu. Kwa nini Mungu anakamilisha kusudi lake na ana reverse hali ambayo ndio sababu unaona Yusufu anasema, nyinyi mliniwazia mabaya, lakini Mungu amenigeuzia yamekuwa mema, kwa sababu sikuchagua kulalamika. Dada, kuna kitu kimetokea kwako, unalalamika mno, complaining too much, unaeleza watu sana, unalia sana. Mtoto, kuna jambo limetokea kwako. Nashukuru sana mwalimu alijibu mtoto mmoja hapa, kamwambia, inakuaje nina baba ambaye huyu baba hayupo. Watoto wengine hata wakija kuona na wazazi wao, mimi babangu hana ukaribu na mimi, hana ukaribu kabisa, hanichangamkii. Sasa nifanyeje? Nashukuru chenye mwalimu alimjibu. Mwalimu alimwambia, please, shukuru ya kwamba una baba, kwa sababu wapo watoto humu ndani hata baba yake hajawahi muona. Na ni kweli kabisa. Nikutana na jamaa, namuuliza, mbona unafanya vitu kama hivi? Kwani huwezi kuiga kwa baba yako? Kaniambia, samahani pastor, sijawahi muona baba. Na ndevu kabisa, na mke kabisa, na watoto. Anasema, mimi sijawahi muona baba, kwa hivyo mama yangu ndio baba yangu. Lakini huyu ana baba. Sasa huyu angemshukuru Mungu kwa ajili ya baba yake. Kwanza kabisa Mungu angekamilisha kila ambacho alianzisha. Lakini cha pili, Mungu angereverse kila ambacho adui alikusudia. So shukrani inageuza. Angalia Paulo na Sila. Hawa jamaa walikuwa wanaenda kuwaua, unajua. Hao watu sio kwamba walikuwa na wawazia mema, they were going to die. Usiku nilikuwa ni swala la muda tu. Paulo akasema, Sila, hapa tusipogeuza hii, hata wanasheria wamegoma, tufanyeje? Biblia inasema wakaomba. Paulo akamwambia, hii gia haitatusaidia. Biblia inasema wakaanza kuimba sifa mpaka wafungwa wengine wakawasikia. Watu wa Mungu, kama wewe ni msomi wa Biblia, utakapoenda nyumbani nenda usome Matendo ya Mitume 16 23 hadi 27. Naona kitu cha nguvu sana hapa. Hebu angalia. Sitakusomea kwa sababu ya muda. Angalia kilichotokea. Paulo wamewekwa ndani wauawe. Aliyowaweka ambaye wanamuita the jailer, yule ambaye ndiye anasimamia milango pale, ndio mwenye upanga na maamuzi ya kuwatoa waende wakatwe vichwa. Wakati Paulo na Sila walianza kumsifu Mungu na kumshukuru Mungu, matokeo yake ni kwamba badala Paulo wauawe, yule jamaa mlinzi wa gereza ndiye alivuta upanga, anataka kujiua yeye. Yeye ndiye ametoa upanga, anasema, bwana, mimi nakufa, najiua. Paulo akamwambia, ah, sasa sikiliza. Wale ambao walitakana watiwe moyo, wanatia moyo sasa. Paulo na Sila ndio wameenda sasa kumfariji huyo, anamwambia, usitoe uhai wako. Wale ambao walitaji waombewe ndio wanaombea. Ndio wameenda kumuombea huyu bwana, wanamwambia, tunaenda nyumbani kwako, tutakuombea. Wakamuombea nyumbani kwake. Familia yake yote ikaokoka, akawasindikiza wakitoka gerezani. Nini kilichogeuza mambo, watu wa Mungu? Hii sio tamthilia hii. Hii sio kwamba inaigizwa. Mungu anakuonyesha njia ya kureverse vitu.
So hatushukuru Mungu kwa sababu tu ya vitu tulivyopewa. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya ufahamu huu wa kiroho. Katika ibada ya pili tutaendelea ni kuonyesha ni jinsi gani namshukuru Mungu pastor. How do I do it? Namshukurije Mungu? Mtu wa Mungu, hebu nenda nyumbani usuruhusu mwaka uishe. Shughuli zako zilizo kwenye akili zako, hey, watoto wangu watakula nini Christmas? Sina ungangano, sina kuku, sina kitimoto. Hayo ndio mawazo ulionayo. Lakini nakuuliza, ulishakaa chini uangalie mahali Mungu amekutoa? Ulishakaa chini uangalie matendo ya Mungu uyachambue vizuri katika maisha yako? Ulishakaa chini uangalie faida za Mungu ukamrudishie utukufu, ukachukue hata siku moja tu? Na hii ndio inayofanya nisikilize, mtu wa Mungu, ninapofunga hivi vitu nilivyokutajia ndio vinafanya miaka ya watu iko pale pale. Ndio Waswahili wanasema miaka nenda miaka rudi, yuko pale pale, habadiliki. Kwa sababu gani? Haumchochei Mungu akufanyie zaidi. Why? Kwa sababu shukrani haipo moyoni mwako. Na ninaposema shukrani haipo moyoni mwako, unanishangaa, mbona kanisani hapa tunakuja kila saa tunashukuru? Shukrani unayotoa kanisani ni basi tu. Hii ninayokuambia ni ya kukaa chini. Kaa chini na familia yako, kaa chini na watoto wako. Kagua hivi vitu. Mpatie Mungu shukrani, ianzie nyumbani kwako. Baada ya nyumbani kwako, andaa sadaka. Njoo nayo kwa madhabahu ya Mungu. Mwambie Baba, nimetoa sadaka ya shukrani kwa 2022. Hivi vitu umenifanyia, siwezi kuvitaja. Asante. And then angalia mwaka 2023. Mungu anaanza kushughulikia mwaka hata kabla hujaingia. Mungu anaanza kukupigania ndani ya mwaka hata kabla hujaingia. Kuna watu ambao mko hapa mmekwama. Umekwama wapi? Shukrani yako istukashwe. Ni ya kawaida mno. Aba asante. 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 Nimemaliza. Look. Angalia vitu nilivyokufunza hapa na uone mahali ambapo umepungukiwa bwana. Hii sio kitu ya kusema tu asante asante. Yeyote anaweza akasema asante. Hii ni kitu cha kukaa chini. And you assess. Niko hapa leo. Nilikuwa hapa juzi. Nilipita kwa hili. Nilipita kwa hili. Nimepokea hiki. Hiki nisingepata hiki. Unaviweka chini. Ni usiku wetu wa shukrani. Wewe na familia yako. So madhabahu unayarudisha nyumbani. Sio kanisani. Ni nyumbani. Kanisani ukija ni yale ya kupiga rangi tu. Ni yale ya kupiga msasa tu. Lakini shughuli imeanzia nyumbani. Shughuli imeanzia moyoni mwako. Umeshatambua hivi vitu. Nisikilize. Huyo ndio mtu ambaye harogeki. Huyo ndio mtu ambaye ashikiki na ulimwengu wa giza. Kama kuna kitu shetani anatafuta kwenu, anatafuta sana muwe na moyo wa kulalamika na moyo wa kulaumu. Huo moyo unakufa hapa leo katika jina la Yesu. Simama tafadhali. Thank you Jesus. Unahitaji ujifunze shukrani. Wapo watu ambao tumeponywa na ajali hapa. Wapo watu ambao tumeponywa na magonjwa ambayo tusingelitoka ndani. Kuna mama alikuja ofisini kwangu akaniambia, pastor, niliona kama nafsi yangu imesharuka imeenda ngambo ile. Nafsi yangu iliruka ikaenda ngambo ile. Nguvu ya mwisho niliyopata ilikuwa ni kupatia mtu namba. Nikawaambia akupigie. Na nashukuru Mungu alinikuta. Na aliponipigia akaniambia huyo mtu akaiweka simu kwenye masikio yangu. Nilikuwa nakusikia kwa umbali kwa sababu nilikuwa navuka tu daraja la mwisho na nisalimu amri. Lakini neno ulilotamka likanirudisha. Na leo hii nina uhai. You see, alikuwa nakufa. Sasa asipomshukuru Mungu kwa hili, hii hali sio kwamba imeisha, adui anaingoja kule mbele tena. Adui anamsubiria kule mbele tena. Lakini akiwa atashukuru hapa, sio kwamba adui atakuwa mbele, Mungu anamfuta adui kabisa. Nimetumwa hapa niambie watu kadhaa. Mungu anasema hivi, tumia shukrani ubadilisha vita vyako. Kuna vita ambavyo umepigana sana, kwa sababu gani vinajirudia? Haujamshukuru Mungu akamilisha alichoanza. You can change your battle by thanksgiving. Hivi vita ambavyo vinajirudia, kuna kitu Mungu anatafuta ndani ya hii kitu. Haujamshukuru impasavyo. Haujatambua ni yeye anayekuponya. So kwa sababu hii kitu inabidi kirudie. So umepita kwa darasa moja muda mrefu sana. Tofauti tu ni kwamba Mungu anakupitisha kwa hili darasa kwa wachungaji mbalimbali. Hataki ukate tamaa. You see, mtoto akifeli kwa darasa, alafu a repeat hilo darasa kwa hiyo shule, atakapo feli tena, hawezi ukamrudisha kwa hiyo shule. Itabidi utafute shule nyingine angalau umtie moyo. So anaenda kwenye shule nyingine ana repeat. Darasa ni lile lile, muamala ni ule ule, lakini shule tofauti. Kwa nini wanamrudisha darasa? Kuna masomo ambayo hajapita. Ndivyo Mungu alivyo. Kuna washirika ambayo ukifeli darasa lako hapa JRC, itabidi urepeat hilo darasa. Mungu atakupeleka pengine Anglican. So unadhani ya kwamba uko vizuri sana, uko vizuri, umerudia darasa. Kwa mchungaji mwingine tofauti, makosa ni ukifeli pale, itabidi akupeleke Lutheran. Pengine angalau pale utaipata. Kisha imba tenzi utaishika. Ukishindikana pale, itabidi akutafutie nabii fulani akusukume ili utoke. Sasa unaona kuna mzunguko huu mkubwa, watu wanafeli sana darasa. Ndio hili darasa lako. Shukrani na uwezo wa kufanya utengeneze mwaka ujao kuwa bora sana. Oh, shukrani na uwezo wa kufanya maisha yako ya mbele yako sawa. Nimalize kwa kusema hivi. Hakuna kinachokufa kwa mkono wa mtu anayetoa shukrani. Nothing can die in the hand of that man. Yesu alipewa mikate mitano tu, vipande vichache vya samaki. Unategemea hivi vingepotelea mkononi mwake, lakini kwa shukrani. Hakuna kinachokufa mkononi mwa mtu wa shukrani. Yesu akavibeba akaambia mbieni watu wakae chini. Filipo ashaanza kulalamika, lakini mkuu, hivi vitatosha kweli hawa? Hivi haviwezi, hivi ni vidogo sana hivi. Ukigawa utagawa vingapi? Unaona akili ya mwanadamu? Utakawa vingapi sasa? Mbona utawapatia watu kidogo sana? Mimi sielewi. Yesu akamwambia shut up. Nipe na ukae pembeni hata usiniangalie. Yesu akajua cha kufanya. Hiki kidogo kilicho mkononi, akainua juu. Akasema, Baba, asante. Kwa sababu unanisikia kila siku. Hata sihitaji kuomba. Si unajua watu wamekaa na wanahitaji mikate na samaki, na hiki ndio nilicho nacho. Na hata kwa hiki cha kuanzia mtu wa kwanza. Asante. Ah, mbingu ikasema nitakuonyesha umuhimu wa shukrani. Mbingu ikaanza kukizungusha. Walipatia wa kwanza akiishi. Kaenda kwa pili akiishi, kaenda wa tatu akiishi, 1000 akiishi, 5000 akiishi, 7000. Mwisho wa siku wakabaki na vikapu 12. Unajua maana ya vikapu 12? Vilibaki ya Januari, ikabaki ya Februari, ikabaki ya March, mpaka Desemba. Wamebaki na kila mwezi kikapu kutoka kwa vipande vitano. Nini kilichozidisha hiki kitu? Ni shukrani, watu wa Mungu. So malalamiko hayawezi yakakusaidia. Na ndio sababu unaona Yesu alipoenda mkutano unaofuata, akakutana na rundo la watu kama ile 5000, hakuhitaji tena Filipo amsaidie mikate mingine. Aliitisha kikapu. Akasema, chukueni kikapu kimoja pale kama ni cha Januari, leteni tufanye issue tena. Bahati nzuri hao akawa wameshajua. Filipo alinyamaza, aliambia Thomas, silalamike tena. Njoo tushukuru hapa kikapu kizidi. Na Biblia inasema wakashukuru kweli, kikapu kikazidi, wakalisha tena na ikabaki. Hiki kidogo ulichonacho, mtu wa Mungu, kina uwezo kama utamshukuru Mungu. Mtoto amepambana, amechoma mafuta, amerudi nabii. Nalalamika mno pasipo kujua kuna mtoto naye ametoka kule na D4. Yaani hajapata chochote kabisa huyu mtoto. Ukiangalia matokeo yake, hamna kitu. English 0. Hesabu usiseme hiyo. Chemistry usitaje. Biology usizungumze. Hivi vyote ameanguka. Soma alilopita peke yake ni Kiswahili. Kiswahili ndio angalau alipata E plus. Hivi vingine vyote 0. Lakini wakoka amerudi na B. Ambacho akija tu namwambie mwanangu, asante. Asante. Umenitolea aibu. Ningeingiaje kwa hiyo shule? Umenisaidia. Hii inamaanisha kwamba unaweza. Akienda college, huyu anarudi na first class honor. Lakini angalia unavyolalamika, fee yangu umekula yote. Kila siku nikiona nikikupeleka shule mafuta yangu yote. Kila siku nilihangaika kukupigia. Umesababisha gesi imenichoma. Alafu umerudi na hii. Watoto wengine wanarudi na wewe ni mtoto wa aina gani? Hata huna akili. Hata wewe ni kenge mtamzito. Umemmaliza huyu. Umemweka mahali pabaya. Nataka uchukue dakika, chukua sekunde 2, tulia. Sikimbilie tu Baba asante. Hebu jaribu kufikiria. Mungu amekutoa wapi? Nikusaidie hapa kanisani kabla tujaenda nyumbani, kwa sababu anasema usisahau. ni Mungu amekutoa wapi? Mungu amekufanyia nini ambacho unaona kabisa I see huyu ni Mungu? Ni nini ambacho Mungu amekupitisha ndani unaangalia unaona kama ai, kama singelikuwa Bwana aliyekuwa upande wangu hili singelishinda. Usipotaja kitu kama hicho mbele yake, huo mtihani unakungoja mbele. Hilo pepo lililoleta huo mtihani lipo mbele tena. Linasubiri ya kwamba ulijifanya wewe ni bingwa, alafu hujamleta Mungu akutetee hapa, lazima nikufanye mambo. Lakini una uwezo wa kuliondoa kwa kushukuru Mungu. Na hii inua sauti yako wewe kama wewe. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Chukua nafasi hii. Una uwezo wa kumwambia Bwana asante. Ukinyamaza Mungu anakushangaa. Hata kwa watoto wako kumaliza mtihani kabisa wa kidato cha 4 darasa la 7 amemaliza kabisa na ameingia hapa alipofika bila matatizo yoyote, ungelichukua nafasi kumwambia Baba, wewe ndiye uliyefanya haya na kushukuru. Sante Baba yangu. Inua sauti yako mtu wa Mungu. Oh, kwa kazi yako nzuri ambayo amekufanyia, mkono wake mzuri ambao umekaa juu yako, ambao umekusaidia paka umbali huu. Watu wa Mungu, inua sauti yako, mpatie Bwana shukrani. Mrudishie Bwana utukufu. Mwambie Baba asante, ni wewe uliyetenda kunipa afya tangu Januari mpaka leo. Hata shindano tu, hata tembe moja, hata kuchekiwa na daktari haijatokea Baba. Siwezi nikasema ni chakula kizuri, siwezi nikasema nililala sana, bali Bwana ni kwa sababu uliamua kuniwekea mkono mzuri kwenye afya yangu ili niwe salama. Asante Baba, asante Jehova. Inua sauti yako. Kwa safari zote nilizofanya natumia vyombo vya moto, lakini Mungu kanihifadhi kabisa kuruhusu hata nigonge mbwa, kuruhusu hata nigonge chochote, bali Bwana ulinitetea, kaweka damu mbali na mimi. Ah, Jehova, narudi kusema asante. Ni wewe uliyenihifadhi. Narudi niseme asante. Inua sauti yako kaka. Una uwezo wa kumwambia Bwana asante. Wewe kama baba kwa Mungu aliyekunjua mkono wake, akahakikisha umelisha familia mpaka leo hii umefika, hawajalala njaa, haujaenda ukarudi mkono mtupu. Hakuna siku walikunywa maji wakalala. Mungu alihakikisha wamekula, Mungu alihakikisha wamekunywa, na siku zote wakatambua wewe ni baba yao. Wapo wengine ambao waliondoka hawakupata chochote, lakini wewe na mimi Bwana alihakikisha ametukunjulia mkono wake, tukienda tunarudi na kitu. Inua sauti yako, mwambie Bwana asante. Ah, somebody, unaweza kumshukuru Bwana vyema zaidi kuliko unavyofanya. Una uwezo wa kumwambia Baba asante, aliyetunza afya zetu na uhai wetu. Usiku na mchana tuliwindwa, anasema ashukuriwe Bwana ambaye hajatutoa kama mawindo kwa vinyo vya watesi wetu. Wajawi waliroga, waganga wakafanya wanachojua kufanya, walogi wakarusha na uchawi wao, lakini hivi vyote Bwana hakuruhusu vinipate. Alinizingira kwa moto wake, alinizingira kwa ukuta wake wa moto, akahakikisha nimesimama ili nitimize kusudi lake. Baba, nimesema asante. Inua sauti yako, mshukuru Bwana, ukikumbuka mahali alikutoa, ukikumbuka vyote ulivyopita ndani. Yapo mawindo ambayo yalifanyika katika maisha yako, yapo matukio ambayo yalijitokeza, lengo lake alikuwa ya kudhalalishe, lakini Mungu wa utukufu hakuruhusu aibu kwako. Somebody aliye hapa, inua sauti yako. Walichimba sana mashimo wakitamani utumbukie ndani. Cha ajabu ni kwamba malaika wa Bwana wakanyosha mkono wao, unapita juu wakitamani utumbukie, lakini Bwana akakuvukisha mahali ulipopita, wengine wakazama. Oh, inua sauti yako, mwambie Bwana asante. My Father, thank you. Thank you Lord. Thank you for making me to escape the traps of the wicked over my life. Inua sauti yako. Mitego mingi kazini, kwenye njia zako, wakitamani iwepo siku ulie, wakitamani waone machozi yako ya huzuni, lakini huyu Mungu amekushika mkono, amekuhifadhi na haya yote. Mwinulie sauti yako mtu wa Mungu, mwambie Baba asante, aliyetetea watoto wako wasikuaibishe, aliyetetea watoto wako wasirudisha aibu, hata wakarudi na ushuhuda, hata wakarudi na afya, hata wakarudi na akili zao timamu, hata wakarudi na matokeo. Mwinulie Bwana sauti yako, mwambie Baba, nimetambua ni wewe unayenipigania, ni wewe unayenitetea, ni wewe uliyenitendea. That's why I praise you Jesus.
Jesus. That's why I thank you, Lord. Inua sauti yako uliyejazwa, una uwezo wa kumwambia Bwana asante. Katikati ya watesi wangu ukaniandalia meza, e Bwana, kwa wengi walionichukia, wengi waliosema kwa nini yeye. Nilicheka nao na sikuwajua, oh, nilitembea nao na sikujua, wananiwazia mabaya, lakini katikati yao ukaniandalia meza. Baba asante. Inua sauti yako mtu wa Mungu, hebu mshukuru Bwana, mwambie Baba asante. Father, we thank you, we give you praise. Ni katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Baba, nimewapa watu wako neno ulilonipa. Lengo ni kuondoa kabisa upofu ambao unawafanya wasione unachofanya, bali waone kila ambacho adui anafanya. Leo hii roho imeshindwa katikati yao katika jina la Yesu. Na kuanzia leo hii Bwana, naachilia neema ya shukrani, neema ya sifa katikati yao. Wengi wanaporudi majumbani kwao watakaa na waangalie waseme, Mungu alinitendea haya, Bwana alinifanyia hiki. Roho ya kunungunika haitakuwa katikati yao tena. Na baada ya kukushukuru Bwana, utakamilisha kila ambacho umeanza katikati yao katika jina la Yesu. Baada ya kukushukuru, utawazidisha katika jina la Yesu. Baada ya kukushukuru, utahifadhi baraka zao katika jina la Yesu. Na Mungu, baada ya kukushukuru, wengi ambao adui alikuwa amekusudia mabaya katika msimu wa Christmas, unaugeuza kafla katika jina la Yesu. Unaipindua kafla katika jina la Yesu. Kwa shukrani hii, yeyote aliyekuwa ameandaliwa mauti mahala hapa, unaponywa ghafla katika jina la Yesu. Yeyote ambaye adui alikuwa amekusudia mabaya, unaokolewa ghafla katika jina la Yesu. Father, we give you praise. Katika jina la Yesu Kristo, funga macho yako, inamisha kichwa chako. Upo katika ibada hii, haujaokoka, haujampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Hauwezi ukampa Yesu shukrani atakayeipokea kama moyo wako wewe ndio unao. Yesu amezaliwa kwenye hori ya ng'ombe muda mrefu sana kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, na hata kwenye maisha yako. Leo hii anatamani azaliwe katika moyo. Anatamani akupe neema ya kushukuru ili macho yako yaone wema wake. Kuna watu ambao nasema nao umerudia darasa mno. Matatizo haya yamekuwa kijirudia, njia ya kuyavunja. Mpe Yesu maisha yako ili aanze kazi yake njema na ikamilishe. Maybe uliokoka na ukarudi nyuma na ungelipenda kumkabidhi Yesu maisha yako leo hii na usimame. Mahala popote ulipo, kama hujaokoka, inua mkono wako nikusaidie. Hujaokoka na unatamani kumpa Yesu moyo wako, inua mkono wako, wala usiogope. Yes, inua tu mkono wako vizuri, naona mkono pale. Inua mkono wako vizuri. Yes, 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 yes. Mpatie Yesu maisha yako. Inua huo mkono vizuri. Mwambie Bwana, unatamani ya kwamba nataka maisha yangu nimpe Yesu. Thank you Jesus. John, 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 hapa mbele mpatie Yesu maisha yako. Unajua kwamba sijaokoka uko kule juu, uko huko nyuma, mahala popote ulipo, jiunge na huyu kaka. Mpatie Yesu maisha yako leo hii. Thank you Jesus.
When I remember.
Yes, jiunge na, jiunge na, jiunge na. Njoo, mpatie Yesu moyo wako leo hii. Nataka nikusaidie nikukutanishe naye. Njoo, 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 nakusubiri bado. Haujaokoka, haujampatia Yesu moyo wako, nataka nikusaidie. Kama unajua uko hapa na bado hujaokoka, njoo hapa mbele. Father, we praise. Thank you Jesus. Kama unakuja na kusubiri wewe, sogea huku mbele, mpatie Yesu moyo wako. Leo hii nataka nikusaidie nikurejeshe kwa Bwana. Ndio ya kwamba sijaokoka. Njoo hapa. Kanisa, naomba uketi. Naomba uketi. Mwandalie Bwana sadaka. Mwandalie Bwana sadaka. Mwandalie Bwana sadaka. Kwa watoto ambao wanataka kwa ajili ya kuwepo hapa. Tulifanya hili zoezi baada tu ya sadaka. Mwandalie sadaka yao.
Haleluya.
Nitakuombea, nitakukabidhi kwa huyo mchungaji ya kuongoza sala ya toba. Baba, katika jina la Yesu Kristo nawaleta mkononi mwako. Nawatamkia baraka.
Naamuru kila kifungo juu ya maisha yao kumekatika. Nguvu zote za giza zinaachia. Na kuanzia leo hii wamebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Nenda na huyu mchungaji atakueleza mawili matatu and then rudi kwaya. Unaweza mkaketi. Kanisa muandalie Bwana sadaka. Muandalie Mungu sadaka yako. Na kwa watoto ambao tumewaleta kwa ajili ya kuwaweka wakfu, mara tu baada ya sadaka hii tutakuwa tunawakilisha.